Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji, ni mambo ya VOA Express. Ukisikia hivyo, basi unajua kabisa umetumia ule wakati wako mzuri kabisa wa kupata vitu kutoka mjini Washington DC. Tayari msikilizaji, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele katika siku nyingine ya Jumatatu yenye mambo mengi kweli kweli, ikiwa leo mengi tunayamulika Mei 15, 2023. Tutaangalia basi katika mambo ambayo mengi tunamulika, Mkamiti atatuambia, lakini mimi nafikiri leo Mkamiti kwenye barazani kutakuwa na mambo mengi ya kuzungumza, tukiuliza unamkumbukaje mama yako ikiwa dunia imeadhimisha tu hapo jana siku ya mama.
Haswa hali kadhalika pia tutakuwa na kile kipengele cha swali la leo lilobandikwa kwenye ukurasa wetu wa Facebook, ambapo pia kuna maoni kadha wa kadha wakielezea namna ambavyo wanamkumbuka mwanadiplomasia wa Tanzania marehemu Bernard Membe. Na vile vile tutakuletea burudani ya muziki ambao unagusa sehemu mbalimbali za dunia. Tutakuwa na kibao kile cha
siku kile chenyewe, sio? Wanakwambia bila express kibao hicho hujasukuma gurudumu bila kibao hicho.
Haswa yote hayo unayapata katika VOA Express.
Bila shaka Mkamiti, katika VOA Express kuna mengi ya kukuletea msikilizaji. Basi moja kwa moja Mkamiti, kama tunavyozungumza, basi bila kupoteza wakati tunaanzia wapi? Mimi nafikiri tunaanzia kule kwenye masuala ya daycare kule Tanzania.
Haswa masuala ya kutunza watoto.
Bila shaka.
Katika jiji la Dar es Salaam nini kinaendelea?
Sawa kabisa Mkamiti. Kama unavyojua, wengi wamezoea katika hasa maeneo ya Afrika, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, swala la kutunza watoto wadogo, hasa hawa wachanga mpaka miaka mitano, mara nyingi ni dada wa nyumbani. Lakini kusema kuna mahali pa kuwapeleka daycare, hiyo kidogo inakuwa sio kwamba imezoeleka.
Sasa basi, maarufu sana katika nchi za kigeni kama hapa Marekani.
Naam, kabisa.
Ushajifungua tu mtoto wako ukitoka hospitali, basi unajua baada ya wiki moja tu ya pili utampeleka mahala popo anapoitwa daycare
ili wewe uendelee na shughuli zako.
Uendelee na shughuli zako.
Bila shaka. Sasa basi, baada ya kushughulibuni na kwa kufanya shughuli za kulea watoto katika umri mdogo na kusomea masuala ya saikolojia, na akiwa pia na uzoefu wa kazi hii kwa zaidi ya miaka 10, mwanadada ya Lulu Beatrice alikaa na kutafakari mfumo wa elimu ya Tanzania na yale ambayo yamejitokeza hivi karibuni, hasa swala la kunyanyaswa watoto wadogo, na akaona basi aende kufungua shule ya kulea watoto hao wadogo kuanzia mdogo kabisa wa kuzaliwa mpaka miaka 5, kuanzia wachanga manake. Inaitwa Rajoy Daycare. Sasa basi amekuja na kauli mbiu, anasema elimu ni ufunguo wa mafanikio katika taifa, na shule yake hiyo ndiyo kauli yao mbiu wakifundisha watoto wadogo. Sasa basi nimepata nafasi ya kuzungumza naye na kueleza, kwanza kabisa nataka kujua malengo yake hasa nini katika swala hili la elimu kwa hawa watoto wadogo kabisa wachanga mpaka miaka 5.
Kwanza ningependa kutumia msemo wa Kiingereza unaosema the greatest natural resources that any country can have is its children. Sasa sisi tukupitia huo msemo tukasema hapana, lazima tunapenda watoto. Kwa hivyo sisi hapa huduma yetu kwanza kilichotugusa ni matendo ya wadada wa kazi, kitu cha kwanza. Pili, security ya watoto wakiwa mashuleni, kama unavyojua mambo yaliyotokea yaliyojitokeza hapa pindi kuhusiana na matatizo watoto wadogo walikuwa wanayapata. Kwa hivyo nimejitahidi kwamba nione kwamba vitu kama hivyo vyote vinaepushwa. Tunapokea watoto wachanga, wakiwemo watoto kuanzia wiki 2, tunawapokea. Kitu kingine ambacho tunachokifanya, tuna kamera katika kila eneo la michezo, katika kila darasa tuna kamera. Walimu wetu tumewaveti katika hali ya kimataifa, wamefanyiwa huduma zote kama vile huduma ya polisi, wamechunguzwa alama za vidole na polisi kuangalia kama wanakosa la jinai ama rekodi za uhalifu.
Sasa basi nikija katika swala hili la watoto wadogo, hasa umetaja umri mchanga kabisa, baadhi ya wazazi hasa kwenye maeneo mengi ya Afrika wana wasiwasi na kwamba wamezuia kwamba watoto hawa wachanga sana wanaangaliwa na madada wa kazi. Sasa imekuwaje kwa urahisi wewe Lulu Beatrice kwenda na kufanya hichi kitu kama hichi?
hapo kwamba hiyo ndio jinsi yetu ya Tanzania, kwamba watoto wanaangaliwa na dada wa kazi. Lakini ningependa kuuliza swali moja tu ambaye ningependa kuwauliza ndugu zangu wa Tanzania zangu ni kwamba ungependelea mtoto wako aangaliwe na dada ambaye hana ujuzi ambao pengine amesomea ujuzi kama nani huduma ya kwanza, mtoto akipata tatizo hajui atamhudumia vipi wakati yuko peke yake nyumbani, dada wa kazi ambaye hujui akitoka ukimuudhi atamfanyia nini mtoto wako, una kamera, hata kama una kamera anaweza kumchukua mtoto akaenda sehemu ambayo haina kamera, kwa sababu ya kamera anaweza kaifunika mwenyewe. Lakini hapa kwenye shule yetu ya Rajoi, kama tulivyokuambia awali, walimu wetu wamepitia vetting za kila aina, kuna kamera zipo hapa, walimu hawa wanajua, wamepata mafunzo, watu mafunzo ya hapa Tanzania, wamepata pia mafunzo kutoka Uingereza.
Naam, basi nikushukuru sana kuzungumza nasi Lulu Beatrice kutoka kule nchini Tanzania, ambaye anafanya shughuli zake pia kule Uingereza, akisema kwamba mkamiti ameweka rekodi pia katika Tanzania kuchukua mtoto mchanga zaidi kuliko wote katika eneo lake au shule yake ya kulea watoto. Anajivunia rekodi hiyo, na basi anaendelea kupokea watoto katika eneo hilo la Rajoi Day Care ili kuepusha watoto na masala au majanga mbalimbali ambayo tumekushawahi kuyasikia. Basi msikilizaji, kipindi vya Express Ray Vine na mwana anakuja hapa taratibu akishirikiana na Enisa na kitu hicho namba.
Nobody knew me, so was you. Never thought I'd find a love so deep. Never thought I'd find someone like me. Never spend my nights alone. Love it when you hold me close, you hold me close. Say, every minute of the day, that you're always gonna put me first, cause I'm your number one and you respect me. Love how you can be my
Unaendelea kusikiliza VOA Express na kibao ni number one hicho kutoka kwa Rayvanny akishirikiana na Enisa. Mambo mazuri kabisa yanatupa fursa ya kuendelea katika kipengele kinachofuata. Sando, nafahamu mwezi huu wa tano katika ile wiki iliyopita mpaka Ijumaa ilikuwa ni maadhimisho ya wauguzi duniani, ambapo sherehe au matukio mbalimbali yalikuwa yakifanyika. Na wakati huo yakifanyika pia kulikuwa pia kuna uangaliaji wa kumtafuta muuguzi bora duniani. Zoezi ambalo limekuwa likifanyika kwa muda sio mrefu sana na lishirikisha wauguzi kutoka maeneo mbalimbali. Nchini Tanzania basi kuna muuguzi aliibuka kutoka hospitali ya Mloganzila ambaye ni Wilson Fungameza, na hatimaye katika upigaji kura na mambo mengine amevuka mpaka kufikia wauguzi kumi bora duniani.
Sio mchezo.
Na yeye amekuwa mmoja wapo. Tuna hivi sasa katika laini ya simu. Karibu sana Wilson Fungameza.
Asante sana na washukuruni sana.
Karibu. Tunafahamu kwamba wewe ni mmoja kati ya wale wauguzi kumi bora waliofanikisha kuingia katika ngazi hiyo ya kupata tuzo ya mwaka huu wa 2023. Tuzo hii utaitumia vipi kusaidia vijana kufika katika malengo yao hasa katika fani hii ya uuguzi?
Asante sana. Kwanza kabisa nina furaha kwa kuweza kupata hii tuzo nikiwa kama kijana. Nitajitahidi kuhamasisha vijana wenzangu hasa wauguzi nao wajitahidi kuwa wabunifu ili na wao ikiwezekana wafikie hatua ambayo mimi ikiwezekana nilionayo iwe zaidi. Kwa hiyo najitahidi kuhamasisha vijana wa Tanzania na wengine waendelee kuwa wabunifu zaidi ili pia kuendelea kuipeperusha bendera ya Tanzania.
Wilson, nafahamu haikuwa kazi rahisi mpaka hapo ulipofika, umepitia changamoto hizi na zile. Ni zipi hasa ambazo unaweza ukazungumza na sisi hili wa vijana wengine popote pale wanapokusikiliza waweze kuzifahamu na pengine kuzifanyia kazi kama wana lengo la kufika mahala hapo ulipofika wewe?
Asante sana. Unajua mara nyingi kwenye mafanikio lazima kunakuwa na changamoto tofauti. Kusema ukweli, naweza nikasema baadhi ya changamoto ambazo nimekuwa nikutana nazo, mojawapo, unajua katika swala la innovation kuna vitu mbalimbali ambavyo vinakuwa vinahitajika. Mara nyingi unakuwa unatumia muda mrefu sana katika kufikiri, au wakati mwingine hasa katika swala zima la fedha. Kwa mfano, unakuwa unatamani kabisa kitu fulani ukakinunue ili uweze labda kiendane na kitu ambacho unakifanya. Kwa hiyo wakati mwingine unajikuta huna hii hela, lakini unavumilia. Kwa hiyo changamoto zinapokuwa zinapatikana, wakati mwingine unajitahidi kuvumilia ili uweze kuvuka. Kwa hiyo kama vijana na washauri wasikate tamaa. Mara nyingi unapokuwa katika kuelekea mafanikio mbalimbali ya kitu ambacho umedhamiria kukifanya, usitegemee tu kwamba moja kwa moja utaenda. Utakutana na vikwazo mbalimbali na changamoto mbalimbali, lakini hizo changamoto zifanye usiweze kufikia malengo yako.
Wilson, ukiangalia kwa mapana, hii ni tuzo yako wewe Wilson Fungameza, lakini pia ndiyo ni faida ama ni tuzo ambayo imeitangaza taifa ulilozaliwa la Tanzania. Na vile vile ndiyo, wewe ni Mtanzania, ni baba wa watoto wawili, ni kijana, unajisikiaje?
Kwa kweli kwanza najisikia furaha sana, ambacho napenda tu kuambia Watanzania kwamba hii tuzo ni kwa Watanzania wote, kwa sababu walishiriki katika kupiga kura, katika ushauri mbalimbali. Kwa leo nimeipata kama Wilson Fungameza, lakini ni fahari ya Watanzania wote kwa sababu tumepeperusha bendera kwa pamoja, lakini pia ni baba wa familia moja. Ni funzo pia kubwa katika watoto wangu, ni kwamba wanatakiwa pia wawe na maadili ambayo yatawasaidia pia kufikia malengo ambayo kama mimi nimeweza kuyafikia.
Shukrani sana Wilson Fungameza kwa kuzungumza na VOA Express kuhusiana na tuzo hiyo ya muuguzi bora duniani ambayo ameinyakua katika wale wauguzi 10 bora.
Hongera sana Wilson, na tunakutakia kazi njema. Wape wengine fursa na waelekeze waweze kufikia huko ulikofika wewe bila shaka.
Asanteni sana, na niwatakie jioni njema na asubuhi njema kwa masaa ya Amerika.
Asante sana.
Haya, sasa tukae tayari kukusomea habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia, huku hesabu ya kura ya duru ya kwanza ya uchaguzi nchini Uturuki ikiashiria kwamba nchi hiyo inaelekea kwenye duru ya pili ya zoezi hilo, Rais Recep Tayyip Erdogan ameelezea imani yake kwamba atashinda, huku mpinzani wake mkuu Kemal Kılıçdaroğlu akisema atashinda duru ya pili tena kwa kura nyingi. Erdogan, ambaye amekuwa madarakani kwa miaka 20 na ambaye ndiye kiongozi aliyetawala kwa muda mrefu zaidi nchini humo, alifanya vyema zaidi kuliko ilivyotarajiwa, lakini hakupata 50% ya kura zilizohitajika kushinda uchaguzi huo wa Jumapili. Huko zaidi ya 99.4% ya kura zikiwa zimehesabiwa, Erdogan alikuwa anaongoza kwa 49.4% ya kura na mpinzani wake alipata 45%.
Malawi leo Jumatatu imeanza kampeni kubwa ya chanjo dhidi ya magonjwa kadhaa yanayotishia maisha, ikiwalenga zaidi ya watoto milioni 9, huku ikijaribu kuzuia mzozo wa kiafya baada ya kimbunga Freddy ambacho kilisababisha vifo vya zaidi ya watu 1,000 katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika. Kulingana na rais wa Malawi, ilikuwa ni moja ya dhoruba mbaya zaidi kuwahi kulikumba eneo hilo katika historia hivi karibuni, ikileta hasara kubwa nchini Malawi, Msumbiji na Madagascar mwishoni mwa mwezi Februari na Machi. Mpango wa wiki moja wa chanjo nchini kote utalenga watoto hadi umri wa miaka 15, ukitoa chanjo dhidi ya homa ya matumbo, surua, rubela na polio. Kulingana na washiriki, ikiwa ni pamoja na shirika la afya duniani, UNICEF na muungano wa kimataifa wa chanjo, yani Gavi.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema hii leo Jumatatu kwamba msimamo wa nchi yake usifungamana na upande wote haupendelei Russia dhidi ya mataifa mengine, na njia akasitiza wito wake kusuluhisha mzozo wa Ukraine kwa njia ya amani. Taarifa yake iliyotolewa katika ujumbe wa kila wiki ilijiri baada ya madai ya Marekani wiki jana kwamba silaha zilipakuliwa kwenye meli ya Keras Lady R kutoka kambi ya wanamaji mjini Cape Town mwishoni mwa mwaka jana, ambayo ilizua mzozo wa kidiplomasia. Maafisa wa Afrika Kusini walikanusha haraka madai hayo yaliyotolewa na balozi wa Marekani nchini Afrika Kusini, Ruben Brigidi, ambaye pia alisema maafisa wakuu wa Marekani walikuwa na wasiwasi mkubwa kwa sera ya Afrika Kusini ya kutofungamana na upande wote na kutegemea upande wote katika vita vya Russia nchini Ukraine.
Nimeacha mabela, nimeacha mabebe. Mkabiti hata mimi naweza nikaimba kidogo. Nasikia kitu hicho umefanya mambo. Ni bahati wewe msikilizaji akikupa vitu vya gospel hapa, umefanya mambo, Yesu anakwambia. Katika kipindi cha View Express kwa jumla Marekani, Washington DC. Na moja kwa moja mkamiti kinatupeleka wapi? Wimbo huu unapeleka kwenye
barazani.
Barazani ya leo inasemaje mkamiti? Ni siku nzuri sana barazani kwa kwa mkamiti.
Aswa ambayo ilisherekiwa jana kimataifa. Unamkumbukaje mama yako katika siku hii? Moja kwa moja kwenye line ya simu tuna msikilizaji ambaye yupo tayari kutuhabarisha jina lake, mahala anapotoka na mchango wake katika maadhimisho hayo ya mama yaliyofanyika jana kimataifa. Karibu sana msikilizaji.
Karibu.
Nazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi?
Jina langu ni Uwimana Addiction.
Nduwimana, unapiga simu
kutoka Kigali, Rwanda.
Habari za Kigali?
Habari za Kigali ni shwari, tunakajua.
Hongereni sana kwa kuwa nakajua. Haya basi, siku ya jana ilikuwa ni siku ya kutoa heshima, upendo na kila kitu kwa mama aliyekuzaa na kukuleta hapa duniani. Kipi ambacho unamkumbuka mama yako?
Mimi namkumbuka mamangu kwa kuwa alinizaa mara ya kwanza na akanilea, akanifunza pia, na mpaka sasa tuko pamoja, ananipenda. Namshukuru kwamba ananilea na atalea watoto wangu.
Nashukuru sana kwa mchango wako. Basi nikutakie jioni njema huko Kigali. Ni vizuri sana nimemsikia msikilizaji anasema anafurahi mamake amemtunza, amemlea na amelea watoto wake. Ni jambo zuri. Unamshukuru mama kwa kila jambo.
Kabisa kwa kila jambo.
Wapo wanaofurahia siku ya mama duniani wakisherekea na mama zao, na wapo ambao tunafurahia siku ya mama kwa kusherekea kwa uwepo waliokuwepo.
No.
Na kutujengea misingi bora kwetu
bila shaka
haswa. Lakini tuna maoni pia ya msikilizaji aliyoandika kuhusiana na siku hii. Ni Stephen Dixon anasema anamkumbuka mamake kwa utendaji kazi, alifanya kazi njema.
Bila shaka mimi naye huyu anaitwa Yusufu Mapesa. Anasema namshukuru sana mama yangu Saida Nangabo kwa kunilea na ushauri wake umeniletea mafanikio tele. Anasema kwa sasa naishi na watu vizuri akiwa kule nchini Kenya.
Mohamed Charo yanapatikana pwani ya Kenya, amesema anamkumbuka vyema mama yake na kumshukuru sababu ndiye aliyemleta duniani na dunia imeadhimisha siku ya mama muhimu, na amepitia mengi lakini anamshukuru mama yake kwa yote.
Naye Livino Haule anasema mimi kwa hakika mama yangu alinisomesha kwa beba dagaa kule Ziwa Nyasa. Anasema vile nimepanda milima ya Livingstone kwa masaa zaidi ya 7 kwenda kwenye jamii mbalimbali za wilaya ya Ludewa. Anasema mama yangu aliteseka bila kukata tamaa na leo nimekuwa wakili msomi. Abarikiwe sana mama Blandina.
Jesio Mnyamwezi yeye anasema anamkumbuka mama yake japokuwa amesha kwa mtu mzima na kupata mke, lakini anamkumbuka mama yake kwa kumpa mwongozo bora wa kumfikisha hapo alipo. Hali kadhalika tunakushukuru Dalia James, wewe umeandika kwamba unampenda sana mama yako. Lakini Mungu alimpenda zaidi, apumzike mama yako kwa amani.
Bila shaka basi mkamiti maoni mengi, waendelee wasikilizaji kutuma maoni, lakini pia ni wakati wa kupata kibao cha muziki kwenye Express kama tunavyosema, bila ya muziki huja sukuma gurudumu. Tayari unasikia vitu hivyo vinailia huko
mbele.
Anaitwa nani huyo?
Lava Lava akishirikiana na Jagger.
Sika, pata vitu.
Unadai nimechagua. Mimi nadai nimechagua. Mwenye Switch Production. Kama ungekuwa kidonda moyoni mwangu, ningejiacha na maumivu. Sikupendi juu ya maumivu, ni vile wafanya nifikie. Na kabla jua litue nataka ujue, wewe ndiye asali wa moyo wangu. Wacha nikuone uwe wangu, maisha milele mimi nawe. Napata munda paka nikikuona, kila time kila time nikikuona. Napata munda paka nikikuona, kila time kila time nikikuona.
Naam, basi unazidi kusonga mbele. Jagwa na Lava Lava wakiondoka Unthinkable. Mambo mazuri ndani ya VOA Express kwa siku hii ya leo, ambapo tunaelekea katika kipengele kingine kile cha kupata maswala ya ushauri moja kwa moja. Basi tunaenda kwa K. John Naifa Muyenzi, yeye ni kijana kutoka huko Rwanda, anaelezea mafanikio aliyopata kupitia uchoraji, masuala ya art, lakini pia anasema changamoto zipo katika hilo. Hebu tumsikie ushauri wake.
Comedy, nilianza comedy kwa kanisa. Vile tulikuwa tunafanya ma acting kwa theater, tunacheza. Sasa tukaanza kufanya hata ma kidogo za comedy za dakika 5 hivi, kifikisha watu story zetu zilikuwa zinatoka kwa Bible. Lakini mtu mmoja mwenye anaitwa George Shimanyula alikuwa anatoka Kenya, yeye ndio alikuwa director wetu. Sasa yeye ndio alikuwa anatuambia naweza fanya hiki, naweza fanya hiki. Sijui alikuwa alienda somea Desta University na Eric Omondi. Sasa alikuwa anatuambia Eric Omondi ni rafiki yangu, yule mnaona huko Kenya anafanya vitu anafanya vitu nzuri sana, watu wanampenda sana. Ule mtu tulikuwa na kaa naye kwa dom, vitu mnafanya nyinyi hapa I assure you ni vitu poa sana. Sasa hapo ndio tukaanza kujaribu. Haikuwa rahisi kuchekesha watu huku Rwanda, lakini tulianza tu kufanya shows zika watu wachache, watu kama 10, watu 10 hivi, 12. Alafu tukaendelea miezi kama 4 hivyo, ndio watu ndio siku moja walikuja watu 300 kwa show. Tukafanya show kali, ikakuwa mzuri sana, watu wakacheka. Tukaendelea hivyo, tukaanza tulikuwa wa 6, naitwa Comedy Night. Wengine walikuwa kwa radio, hata mimi nilifanya kwa radio, kazi kwa radio, saa hii nafanya kazi kwa TV nyingine.
Unasema kuchekesha watu Rwanda sio kitu rahisi. Sasa wewe ulitumia mbinu gani ili watu wakubali na wapende comedy zako?
Kuna mtu alikuwa ananiambia ati Wanyarwanda hawatikani. Sasa ya sasa, lakini tukaendelea tu tukifanya ma comedy zetu. Najua watu kutoka Uganda, kutoka Kenya, kutoka Congo, kutoka Burundi, na wazungu pia walikuwa wanakuja, ndio wanakuja kwa show zetu, wanacheka. Tukafanya comedy kwa lugha tatu: Kiingereza, Kifaransa na Kinyarwanda, sometimes hata Kiswahili, lakini sana sana Swahili ile ya Congo.
Sasa sijui babu, unaweza kuambia nini vijana kama wewe ambao wana vipaji fulani? Sababu unaona, nadhani comedy imekuwa ndio kama msingi wako wa maisha. Sasa unaweza kuwashauri nini wa vijana ambao wana vipaji, wafanye nini?
Kama uko na vijana wako na vipaji, inafaa, unajua kuwa na vipaji haitosheki kuwa na vipaji peke yake, inafaa ufanye kazi kwa bidii. Si kusema ati niko na kipaji mimi itanifikisha kwenye nataka kufika. Hapana, inafaa usome, inafaa ufanye research, yani inafaa ufanye kazi kwa bidii. Kuwa na kipaji haitosheki
bila shaka. Umemsikia kijana akieleza vitu vyake.
So comedian huyo ni kutoka Rwanda, ndio anatoa ushauri kwa wenzie. Ni Yonaifa huyo. Haya, sasa tuangalie swali la leo ambalo linasema, unamkumbuka kaje mwanadiplomasia wa Tanzania Bernard Membe aliyefariki hivi majuzi? Joseph Mari ameandika, namkumbuka ni jembe la mkono miaka hiyo, na jinsi baba na mama walivyonifunza kazi, japo sikupata elimu darasani ila ya mtaani. Hali kadhalika Nyamgongo Mabubi yeye anasema, ameandika, ni mwanasheria wangu ndo kwanza, yupo mwaka wa kwanza, ningesema jambo kidogo japo tu, ningesema hivi, watu wazuri hawafi, alafu nikaishia. Dela Queen Shaban anasema, namtambua kwa kumdai musiba, pumzika kwa amani Membe, Mungu alikupa lakini musiba kakupenda zaidi. Deni liko pale pale, haya anadaiwa na marehemu. Ismail Kurunguja ameandika, anapatikana Kunduchi, Dar es Salaam, anasema kwamba kuhusu malipo ya pesa yake kutoka kwa msiba, lakini leo atunaye tena duniani, ama kweli kifo kiko karibu kuliko pua na mdomo. Tuangalie anayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Moja kwa moja ni ushindi wa timu ya Boston kwenye michuano ya NBA. Jason Tatum ambaye amepiga pointi nyingi kweli kweli kwenye mechi yao ya Boston Celtics, alipachika pointi 51 kwenye mechi hii mkamiti ambayo imezungumzwa sana dhidi ya Philadelphia 76ers na kuwapa ushindi timu yake. Amekuwa gumzo kweli kweli. Basi ni mengi yamezungumzwa, lakini basi hayo tu ni moja wapo. Muda nao unakimbia. Tunakamilisha Express kutoka hapa Washington DC. Langu jina Sunday Shomari, upande wa pili Aida Issa, nimeshirikiana mwenzangu mkamiti Kibayasi. Tunakuacha na hicho kitu basi. Tukikamilisha Express, sikiliza matangazo mengine jioni kutoka hapa VOA.